Con seu permiso, imos dar un paseo pola Feira do Libro de Lugo. Xa saben que está instalada na Praza Maior e que permanecerá aberta ata o Día das Letras Galegas, ata o sábado 17 de maio. Hai 13 casetas. Abría as súas portas o martes. De momento, o tempo non axudou demasiado, pero o ambiente está moi animado. Raquel e Antonio, de La Voz de la Verdad e a librería Aguirre.
Ben, eu creo que hai xente, o sea, está se vendo movimento. Onte non houve moi bon tempo e tampouco é que se notara en exceso. Para ser o primeiro día estuvo ben. Por todas as casetas había xente, a xente que veu firmar tamén facilitou o percorrido por todas as casetas, así que...
Ben, empezamos algo floxos co tempo, pero ora esta tarde ben, ben. Sí. Como solo abrimos polas tardes, pois, a ver, venres e sábado mañá e tarde, supoño, ben, como sempre.
Aproveitamos para preguntarlles aos libreiros que se está vendendo máis nestos primeiros compases da feira. El libro infantil teñe máis saída estes días, os libros editados en galego. Jéssica, do Faro dos Tres Mundos.
Pois a ver, nos principalmente temos desde libro infantil a juvenil, pero calquer libriño, calquer conto en galego, pois véndese moi ben.
Máis en galego que en castelán, sí?
Sí, a verdade é que sí.
Eu creo que as últimas novedades sí que están aproveitando para levar, e no noso caso tamén bolsillo. En bolsillo hai edicións que están con unha tapa un pouquiño máis dura e tal, e aí tamén están, sí.
Non perdan a oportunidade, teñen que darse unha volta pola Feira do Libro de Lugo. Seguro que atopan o que buscan e algo máis.